U ciklusu Homo Aestheticus četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. U sedmoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Predraga Jakšića, Vreme pročitane knjige.
Izlaganje sam koncipirao na postavljanje određenih pitanja i otvaranje određenih problema pre nego na davanje odgovora. Problematizovat ću pitanje vremena da se pročita knjiga na osnovu voljne odluke čitaoca, odnosno vremena utrošenog za knjigu i vremena koje nam određena knjiga troši. U osnovi ovog fenomena svakako je pitanje vremena, vremena koje određuje čoveka i vremena koje određuje čovek. Bavljenjem pitanjem vremena uvek je bilo zanimljivo sa stanovišta filozofije, antropologije, istorije, sociologije, istorije umetnosti, umetnosti uopšte. Pre svega je fenomen vremena najznačajnije i suštinsko ljudsko pitanje. Ukoliko posmatramo pojedinca u društvu u kontekstu vremena, često su razmatrani fenomeni vezani za linearno kružno vreme kao vreme individue i vreme vrste, takođe kao prošlo, sadašnje, buduće vreme, kalendarsko vreme, vreme rađanja i smrti. Biološko vreme ili molitveno vreme, na primjer, kao kategorije vezane za suštinu čoveka kao biološkog i psihološkog bića, a koje deli granica objektivnog i subjektivnog, nevoljnog i voljno, posebno su kategorija, uz to i direktno vezana za moguće osjećanja o korisnom vremenu, uzaludno potrošenom vremenu, vremenu trajanja, koje je samim tim neminovno povezano za pitanje postojanja uopšte, za pitanje smisla i sl. U umetnosti, pre svega u dramskim umetnostima, dosta su naročito istraživani fenomeni primarno sekundarnog tercijalnog vremena, uz neizbežne fenomene dramskog vremena, vremena dramske radnje, a u kontekstu vremena kao objedinjujućeg elementa svakog umetničkog dela. Kada govorimo o vremenu pročitane knjige, sa pravom se može postaviti pitanje zašto ne i, na primer, vreme odgledanog filma ili odslušanog koncerta. Najbitnija razlika, važna za našu temu, odnosi se na vreme koje je ograničeno trajanjem određenog umetničkog dela, filma, pozorišne predstave, muzičke kompozicije, na primer, ili neodređenog, odnosno neograničenog vremena pročitane knjige, vremena koje zavisi od svakog pojedinog čitanja, odnosno čitaoca. Ovo razvrstavanje naravno nije niti može biti apsolutno. Sljedeće ključno pitanje koje bih želeo da pokrenem, i to posmatrano iz ugla pisca, polazeći pre svega od sebe, jeste odluka da nekoga čitaoca da pročita tuđu knjigu, odnosno potencijalnu knjigu baš tog pisca, to jest moju, to jest vašu knjigu, i kakve konsekvence proizilaze iz jedne takve odluke, a u odnosu na pitanje vremena kao kategorije koja ne može da se vrati unazad. Istakao bih uz to da vreme pročitane knjige ne bih vezivao za proces čitanja knjige ukoliko je taj čin potaknut bilo čim drugim do željom čitaoca, samostalnom odlukom, uključujući naravno submisivne sadržaje kojima smo konstantno izloženi i koji svakako podsvesno utiču na nas i samim tim su uvek deo naše, da kažemo, svesne odluke. Tako da kada kažem svesna odluka, onda ovaj fenomen ne vezujem za knjige koje su pročitane iz neke obaveze, pokazni u kontekstu nekog direktnog zadatka koji se može ispuniti samo čitanjem određene knjige, već pre svega za želju, za unutrašnju potrebu da se pročita neka knjiga i da joj se nepovratno pokloni određena količina vremena. Ipak, kako Ginter Anders navodi, to što danas priznajemo kao vredno, to jest vredno truda, većinom je ono što ima vrednost za nešto, dakle isključivo je sredstvo. I čitanje je uglavnom tako i predstavlja sredstvo za nešto drugo, kao što je sticanje znanja o nečemu, a radi nečeg, ili čitanje zbog zadovoljstva i ispunjenosti, to jest radi sebe. Takvo čitanje ovde posebno naglašavam i takvo bih vreme pročitane knjige nazvao najvrednije. Ovo pitanje želje i odluke, u ovom slučaju da se čita, vezano je i za problem razgraničenja, odnosno mogućnosti ili nemogućnosti za objektivno, samim tim i subjektivan i samostalni izbor pojedinca, a nasuprot agresivnom uticaju medija, televizije, interneta, mobilne telefonije, koje s jedne strane i sama jedu vreme pojedinca, a sa druge ga usmeravaju na sadržaje kojima će pokloniti svoje preostalo vreme pod maskom samostalne odluke tog istog pojedinca. Ovo pitanje je još interesantnije s obzirom da se knjiga sve više posmatra kao predmet koji pripada prošlosti, prošlom vremenu, čime se i vreme potrošeno za čitanje knjige može doživljavati kao vreme ispred nas predviđeno za nešto što je iza, što je već prošlo. Opet, u današnjem brzom vremenu, bez obzira što se ono posmatra i kao što se knjiga posmatra kao jedan zastareli produkt, kao ljudski produžetak, knjiga je pre svega produžetak ljudskog duha. I kao takva najznačajnija je stvar koja među ljudima postoji, a to je materializowana reč, materializowana misao sa funkcijom komunikacije koja se menja vremenom i na ljudski život utiče na najrazličitije načine, čak i oprečne, i istovremeno je rezultat snažne unutrašnje potrebe čoveka, bilo pisca, bilo čitaoca i njegove subjektivne odluke. Razni teoretičari filma, na primjer Dušan Stojanović, iako su se odnosili i prema gledaocu, znači prema subjektu, naglasak u istraživanju su stavljali na načine čitanja filma, pri čemu im je vrlo značajno bilo objektivno pronalaženje najmanje jedinice filma, najmanjeg elementa filma koji ima, odnosno nema značenje, čime se, ako bi u ovom kontekstu parafrazirali Andersa, teži ukidanju vremena i prostora, ne bi li se smanjio međuprostor između želje i cilja, ovde između gledaoca ili teoretičara i jedne filmske čestice čistog, nesumnjivog osnovnog značenja. Anders, koji je sa dosta ironije pisao sličnim poduhvatima, povodom ovakve uzaludne stalne borbe, izveo je jedini mogući zaključak, da koliko god mi taj međuprostor skratili, uvek će nama ostati u rukama neki neuništivi ostatak vremena. Tako su i mnogi teoretičari filma, slično istraživačima, tražiteljima bozona, takozvane božije čestice, pravili grešku, jer su krajnje značenje, praznačenje, osnovni ili krajnji smisao tražili u objektivnom, opipljivom. Smisao je u svojoj suštini, znači u početku i na kraju, subjektivna kategorija. Neodvojivo od čoveka, subjekta, čoveka koji je mera svih stvari, Boga koji je mera svih stvari ili Boga čoveka koji je mera svih stvari, a u zavisnosti koji stavili uverenje zauzima svako od nas. Govoreći o fenomenu čitanja knjige, nedavno preminuli Umberto Eco pričao je o vrednosti nepročitanih knjiga i nazvao je te nepročitane knjige koje svako od nas ima u kući kao antibiblioteka. On je naglasio ogroman uticaj nepročitanih knjiga na čoveka, jer na njega vrše pritisak i teraju ga na istraživanje, na učenje, na čitanje. Rekli bismo da su te knjige kao oči u njegovom intimnom prostoru, znači u kući, kojima je pojedinac sve vreme izložen. Ova antibiblioteka, ili kako bih ja to pre nazvao, biblioteka nepročitanih knjiga, po meni ima još jednu vrlo važnu funkciju. Ona nam naime čuva vreme. Potencijalno čuva vreme i to u vidljivom, uslovno govoreći, opipljivom obliku. Knjigu koju imamo, a nismo je pročitali, koja je nabavljena s ciljem da bude pročitana, rezerviše nam određenu količinu vremena. Imamo svest o tome da moramo za tu knjigu odvojiti vreme, što ne znači da ćemo to i uraditi. Nepročitane knjige nam, bez obzira na to, pružaju osjećaj da imamo vremena, da moramo ostaviti vremena da pročitamo tu ili te knjige. Ovo je vreme kompresovano između dve korice i čeka da ga upotrebimo. Ono je objektivno koliko i subjektivno. Uslovno je objektivno zbog same veličine knjige, time i nekog većeg ili manjeg opsega vremena potrebnog za njeno čitanje, opet vidljivo i opipljivo. Subjektivno je jer je čitanje subjektivno i može značiti čitanje samo jedne rečenice, naslova, jedne glave, pesme itd. Naravno, objektivno je uslovljeno našim životnim objektivnim vremenom, a opet subjektivno je našom odlukom kada, na koji način pristupiti, prekinuti, nastaviti, završiti, ponoviti čitanje. U svakom slučaju, antibiblioteka ili biblioteka nepročitanih knjiga dodatno nam naglašava fenomen vremena pročitane knjige, odnosno sada potencijalno pročitane knjige, jer nam i vizualno anticipira vreme koje moramo da damo, utrošimo i iskoristimo. Gledajući u antibiblioteku, to vreme nam je pred očima. Sledeće pitanje u razmatranju ovog fenomena jeste i obim knjige, odnosno kako se to popularno kaže, koliko je knjiga debela. Pomenut ćemo ponovo Eka. On je naime imao ideju od koje je, na sreću, koliko mi je poznato, odustao, da revidira svoj roman Ime ruže. Ideja mu je bila da u romanu ostavi celokupnu radnju, znači sve ključne događaje narativa, a da sa druge strane drastično skrati opise, jer je knjiga u postojećem obliku previše opširna za savremenog mladog čitaoca. Naravno, ne želeći da sumnjam u neke iskrene samozapitanosti autora ovoj ideji, iza svega se je negde čučao zli duh komercijalizacije i novca. Vreme pročitane knjige imalo bi svoj finansijski izraz u najočiglednijem primeru u jednom od najpopularnijih i najkvalitetnijih romana današnjice. Pri tome bi se radilo o legitimno autorizovanom, čak autorskim blizancima, jednom prirodnom i drugom kloniranom, prilagođenom vremenu i ubrzanom ritmu modernog života. Postojala bi debela i tanka knjiga za dugo i kratko vreme pročitane knjige. Postavljam pitanje, ostavljajući po strani pomenuti nesporni novčani imperativ ovakvog činjenja, da li ovakva želja autora predstavlja njegovu težnju da se što više ljudi bavi njime i koliko je jedna takva odluka da se skrati vreme pročitane knjige, da se drugome uštedi vreme, u stvari direktno referiše na čist gubitak vremena, to je bacanje vremena na nešto čiji je jedini ili glavni cilj da se bavite drugim, a ne da se bavite sobom kroz svoj ritam i svoje vreme, kroz svoje vreme pročitane knjige, bez obzira na njenu debljinu i na dužinu opisa piševih sopstvenih kontemplacija. O sličnom problemu govorio je naš savremeni pisac Slobodan Tišma, koji kaže, citat, sažimanje ili konceptualizacija uvek je opravdana, jer vreme je dragoceno i ne treba ga tračiti, a i esencija, odnosno žestina, je ono pravo. U svakom slučaju, sažimanje podiže estetski nivo, ali smanjuje ugođaj, no možda je vrhunsko zadovoljstvo trenutačno van vremena. Kraj citata. Ja opet ne mislim da je sažimanje vrednije od opširnosti, postupnosti, analitičnosti, ekspresije, kako god to nazvali, i ne bih se složio da se radi o tako jasnoj granici višeg estetskog nivoa i užitka. Anders, na primjer, ironično navodi da je uprkos što je neostvariv, posljednji i krajnji ideal današnjeg čoveka taj da se on osposobi, znači čovek, i da se osposobi svet oko sebe, da sve ciljne akcije ostvaruje poput čarobnjaka, naime neposredno, ne gubeći vreme, to jest bez vremena. Ukidanje vremena je san našeg vremena. Bezvremensko, umesto besklasnog društva, jeste nada sutrašnjice. Kraj citata. Nije naravno ništa čudno u težnji današnjeg sveta da se skraćivanjem i ubrzavanjem, jer ono dovodi do manjeg gubitka vremena, koji istovremeno i dobijanje više vremena za dalje trošenje. Ako opet pogledamo film, kod koga tendencija ubrzanja montažom i režijom takođe ukazuje na ovo da se ako ne objektivnim trajanjem filma, znači minutažom, a ono tempom filma, skrati to subjektivno trajanje filma. Naravno, sve je to, usudio bi se da kažem, često jedna vrsta prevare za izbacivanje misli iz glave recipijenta. Kundera je taj problem književno obradio u romanu Usporavanje, naglašavajući individualni tempo, hod pojedinca kao ključan za memoriju, sećanje, razmišljanje. Ukoliko koračate brže, težite da zaboravite, što više usporavate, sve se više sećate, time sve više i razmišljate. Kako Andres kaže, živimo u doba nečiste savesti, nalazimo se u grozničavo paradoksalnoj situaciji. S jedne strane, nestrpljivi smo zato što sredstva i putevi traju, dakle iziskuju vreme, a s druge strane ne podnosimo da stvarno dospemo na cilj, pošto nam usled tog zadržavanja izgleda da je skraćeno ono vreme koje bi se moglo upotrebiti za prelaženje puteva. Ukoliko smo stvar posmatrali na glavački i postavili pitanje da li je bolje pročitati 5 tankih ili jednu debelu knjigu, ne bismo naravno došli ni do kakvog relevantnog ili vrednog odgovora. Možda je u životu dovoljno pročitati samo jednu knjigu ukoliko je ona prava. Ali sreća ili znanje da pogodite pravu opet ne može da vam se osmehne ukoliko ne pročitate mnogo više njih. Zato ljudi čitaju. Prava knjiga je bila možda ona prva koju su pročitali, a da je prava shvatili su kada su pročitali poslednju. Zato je vreme pročitane knjige fenomen koji je krucijalan za mentalno zdravlje čoveka kao estetskog bića, kao socijalnog bića, kao duhovnog bića, kao čoveka uopšte, čoveka kao Boga po potencijalu. Pred kraj bih dotakao još jednu jako bitnu relaciju, a to je relacija autor, njegova knjiga, čitalac. Ova relacija vremenu pročitane knjige daje dodatnu dimenziju. Naime, kada neko čita vašu knjigu, on na određeni način svoje vreme poklanja vama. Koliko je toga čitalac svestan ili ne, nije ključno pitanje. Također, ni vi kao autor za to vreme ne morate znati i najčešće za to vreme ni ne znate. Niti ono značajnije utiče na vaš život, ali ono bez obzira dato upravo vama. To vreme se i praktično umnožava što je veći broj čitanja vaše knjige. Ukoliko objektivno, da ne kažem bukvalno shvatimo ljudski život, to vam vreme neće suštinski dati dodatnog vremena, već vam to količinski isto vreme eventualno može popuniti na drugačiji način. Takođe, ukoliko je, na primjer, autor knjige preminuo, imamo fenomen vremena koji je posvećen čoveku koji objektivno nema više vremena. A to vreme on sada kroz čitaoca kao subjektivnu ili metafizičku kategoriju ipak dobije. Naravno, sve ovo što sam naveo o odnosu autora i čitanja njegove knjige posmatram u situaciji da prihvatimo stanovište da se svako od nas ispoljava i kroz svoje zanimanje, u ovom slučaju kroz zanimanje pisca, odnosno nekoga ko knjige piše. Za kraj bih pomenuo jedan primjer iz popularne kulture. Naime, kada su se u jednoj epizodi sitkoma Prijatelji, likovi Rachel i Joey raspravljali o romanima Male žene i Sijavanje, koji su tek započeli da čitaju, u inat jedno drugom otkrivajući takozvane spoilere, Rachel izgovara da će u Malim ženama lik devojke Beth umreti. Preneražen, jer nije došao do tog dela u priči, Joey odgovara, citat, šta, ako nastavim da čitam, Beth će umreti, kraj citata. Scenaristički jako duhovito, no rekli bismo na određenom nivou i vrlo tačno. Ukoliko Joey više ne otvori tu knjigu, Beth će doista ostati živa, barem onoliko koliko je bila i na početku pročitanog romana. Opet, da nije ni započeo čitanje, Bet naravno ne bi ni postojala. Jasno je da vratimo li se još unazad, došli bismo do neke od mističkih dalekoistočnih filozofija i potrebe da nikad ništa ne uradimo, nikada ništa ne kažemo, po mogućstvu nikada ne jedemo, ne dišemo, mislimo da i ne pomišljamo. Bez namere da ismejavam instant duhovnost dalekog istoka, želeo bih samo da naglasim vrednost vremena koje dajemo nekome, bilo da je to uslovno govoreći neka Bet koja svoj život živi jedino kroz naše vreme i naše saznanje, ili bilo da je to što je svakako mnogo važnije, autor, to jest mi, neko od nas, kome čitalac poklanja svoje vreme, ne bi li oživeo, dao smisao, to jest osmislio predmet i o naše misli, reči, slova, podtekst, time možda i bio pokrenut na neku akciju, a rizikujući da zauzvrat može da dobije samo saznanje da je Bet umrla ili čak ni to. Svakako, kao neku vrstu zaključka naveo bih da je vreme pročitanja knjige vreme koje zaslužuje najveće moguće poštovanje, čak i kada je čitalačka kritika krajnje negativna. Zamislimo samo da vašu knjigu, to jest moju knjigu, niko nije otvorio. Da li bi tada moja priča uopšte postojala, da li bih tada ja postojao u ovom vremenu ili bilo kom drugom?
U 7. emisiji ciklusa Homo Aestheticus slušali ste snimak izlaganja Predraga Jakšića Vreme pročitane knjige. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. Sljedećeg četvrtka, 23. februara, možete pratiti izlaganje Dragana Ćalovića sa ovog skupa.